O Concello de Lugo, dende a Consellería de Benestar, Igualdade e Inclusión, dá un paso máis na accesibilidade para as asociacións en ánimo de lucro na cidade. Este ano salen as subvencións por un importe total de 43.000 euros, un novo reto que temos o Concello de Lugo para seguir traballando polas asociacións sin ánimo de lucro e pola accesibilidade. Falando de reto, porque incrementamos un ano máis en 12.500 euros as axudas para as asociacións sin ánimo de lucro, que fan un total este ano de 38.000 euros para todas aquelas entidades que queiran solicitar estas subvencións. Ademais, tamén temos as axudas que se publican hoxe de taxi adaptado por valor de 5.000 euros para facilitar a mobilidade daquelas persoas que teñen máis dificultade no transporte. Decir tamén que as nominativas para taxi adaptado temos 5, duplicando a ratio de taxis adaptados para a cidade de Lugo, contando con 5 taxis adaptados que dan unha cobertura dos 365 días ao ano durante 24 horas ao día. Polo tanto, indicar eso, pois o traballo que facemos arreo dende o Concello de Lugo pola accesibilidade e polas entidades sin ánimo de lucro, que é tan importante que se siga traballando para que todas as persoas teñamos as mesmas oportunidades.